kulandana na litatuli ya Dr. Bibish, mokambi ya komisyon surveillance na bokonobwa ebola na Beni, mokoni moye akufaki sima ya komotia. Okati ya CTE.
Oui, effectivement, après 4 semaines.
Ya solo sima poso mine na ebola ezalite na Engumba Beni, mokoni moko wa monani autaki omboka aluya. Mea kokamwa bayimbuka bayebikisa kibiso na lombango te.
Malheureusement, la communauté n'a pas alerté.
Ba fondi ba biangemi kosangisa mayele na bayi report pona kosilisa olibela. Bokono bwa ebola o ikolo Congo démocratique utaingumba Beni na nordi ya Kivu. Erika Smwisi pona VOA Afrique.